Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Կարողանում են արդյոք դպրոցներն ու բուհերը լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Երեխայի ծնունդի առաջին 1 ժամի համար պատասխանատու նեոնատոլոգի բացակայությունը հաճախ հանգեցնում է լուրջ հետևանքների։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի և աշխարհահռչակ ջութակահար Ֆենինի համերգը։ Գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է արձակագիր Վահրամ Սահակյանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտ Հադևոսյանը։
Սիրիայում անվտանգության ծառայությունների կողմից տարբեր քաղաքներում ընդդիմության բողոքի ցույցերը ցրելու ժամանակ ուրբաթոր առնվազն 6 մարդ է սպանվել։ Երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի և երկրում բարեփոխումներ անցկացնելու պահանջով արդեն 2 ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերի ընթացքում որոշ տվյալներով ավելի քան 775 մարդ է զոհվել։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ելույթ է ունեցել Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ և հայտարարել, որ իր այժմյան գտնվելու վայրը անհասանելի է ՆԱՏՕ-ի ռումբերի համար։ Նա նաև վաղ կոտություն է որակել 5-7 օրը Տրիպոլիում իր նստավայրի ռմբակոծությունը, որի արդյունքում որոշ տվյալներով 3 մարդ է զոհվել։ Սաբահը տեղեկացնում է, որ աշխարհի թույլ զարգացած երկրների գագաթնաժողովի մասնակիցները Ստամբուլում 25 միլիոն թուրքական լիրա կամ 15 միլիոն դոլար են ծախսել այն դեպքում, երբ այդ երկրների շատերում մարդիկ օրական 1 դոլարով են գոյատևում։ Հոլիվուդում նկարահանված օգոստոսյան 5 օրերը ֆիլմը, որը պատմում է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի մասին, Վրաստանում ցուցադրվելու է վրացերեն լեզվով։ Ըստ BBC-ի, Վրաստանի նախագահ Միխայել Ցաակաշվիլին անձամբ հնչյունավորելու է իր դերը, որը կատարում է հանրահայտ դերասան Էնդի Գարսիան։ Գերմանական Դյուսելդորֆ քաղաքում այսօր տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2011 միջազգային երաժշտական մրցույթի եզրափակիչ փուլը, որին կմասնակցեն 25 երկրների, այդ թվում Հայաստանի հարևան, Վրաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Էմին իր բումբում երգով չհաղթահարեց մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը և չի մասնակցի այսօրվա եզրափակիչ համերգին։ Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Էմի Մայրը, Նադեժդա Սարգսյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ Էմին չի բողոքարկել մրցույթի արդյունքները, ինչպես նախորդին տեղեկացրել էին հայկական լրատվամիջոցները։ Եվրատեսիլ մրցույթի պաշտոնական ներկայացուցիչը H1-ն է, հանրային հեռուստաընկերությունը։ Միայն H1-ը կարող է ինչ-որ գործողություն անել, որը ևս չի բողոքարկել, ասում է Նադեժդա Սարգսյանը, հավելելով, թե մանրամասներին կտեղեկացնեն մամուլու ասուլիսի ժամանակ հայաստանյան պատվիրակության վերադարձից հետո։ Այսօր մայիսի 14-ին Հայաստանի 60 թանգարաններում անցկացվում է թանգարանային գիշեր ակցիան, երեկոյան ժամը 6-ից մինչև կես գիշեր։ Թանգարանները կգործեն անվճար և կունենան հատուկ թեմատիկ ցուցադրություններ՝ գրավոր հիշողություն խորագրի ներքո։ Լուրերը կազմեց ու ներկայացրեց Անիտ Հադևոսյանը։
Նեոնատոլոգը մասնագետ է, ով պատասխանատու է երեխայի կյանքի առաջին 28 օրերի համար և որի ներկայությունը երեխայի ծննդյան պահին անհրաժեշտ է։ Մասնագետները պնդում են, որ հնարավոր չէ կանխատեսել երեխայի ծննդյան պահն ու ընթացքն իր ողջ բարդություններով։ Հայաստանյան ծննդատների գերակշռող մասը ունի գոնե 1 նեոնատոլոգ։ Երեխայի ծնունդի առաջին 1 ժամի համար պատասխանատու նեոնատոլոգի բացակայությունը հաճախ հանգեցնում է լուրջ հետևանքների։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Երեխայի լույս աշխարհ գալուց հետո առաջին 60 րոպեն միջազգային փորձ ու ճանաչում ունեցող մասնագետները ոսկե ժամ են կոչում, որովհետև դրանից է կախված նորացնի կյանքի որակը, ինչի համար պատասխանատու է նեոնատոլոգը։ Նեոնատոլոգը պատասխանատու է երեխայի ոչ միայն հետ ծննդյան 1 ժամվա, այլև 28 օրերի համար։ Հայաստանյան գրեթե բոլոր կլինիկաներում նեոնատոլոգներ չկան կամ նրանց թիվը շատ փոքր է։ Նեոնատոլոգի ներկայությունը երեխայի ծննդյան պահին անհրաժեշտ է։ Նեոնատոլոգիայի ոլորտում արկախնդիրները Հայաստանում տարեց տարի ավելի են սրանում։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր նեոնատոլոգ Հրանտ Քալենթերյանի խոսքով պատահականություն եւ թյուրիմացություն չէ, որ երեխայի 28 օրվա հսկողության համար աշխարհում ստեղծությունը։
Բազմաթիվ բնածնարատների ուժում է, որոնք ժամանակին անհույս էին, անասության շեմի իջեցում է մինչև 500 գրամ։ Այս բոլորը պահանջում են շատ բարձր որակավորման մասնագետներ, որոնք ոչ միայն ունեն բացառիկ հմտություններ կոնկրետ այդ 28 օրվա համար, եւ պահանջում են հատուկ սարքավորում, որը օգտագործվում է միայն կյանքի առաջին ամսվա ընթացքում, հատուկ դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են միայն այս ժամանակահատվածում։ Ցավոք սրտի այս ծառայությունը նաեւ ամենածախսատարն եւ ամենամեծ մահացություն ունեցող ամբողջ աշխարհում։
Նեոնատոլոգիական ծառայություններ Հայաստանում չկային դեռ սովետական միության օրոք։ Առողջապահության նախարարությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ ուսումնասիրություններ է կատարել հանրապետության 10 մարզերում եւ մայրաքաղաքում գործող 40-ից ավելի ծննդատներում, պարզելու համար, թե ինչ վիճակում է գտնվում նեոնատոլոգիական ծառայությունը եւ ինչ խնդիրներ կան։ Ուսումնասիրությունների արդյունքն ըստ ծրագրի ներկայացուցիչների հուսադրող չէր։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր նեոնատոլոգ Հրանտ Քալանթերյան.
Հայաստանի ծննդօգնություն ցույց տվող ծննդատների 45% նեոնատոլոգներ ունեն ընդամենը 1 անձ։ Եթե ի նկատի ունենանք, որ այս գրաֆիկում մցված է նաև Երևանյան ծննդատները, որոնք երբեք չեն ունեցել նեոնատոլոգի պակասության կարիք, նույնիսկ գերհագեցած են եղել, մարզերում տպավորությունը շատ ավելի ծանր է։
Փաստորեն Հայաստանյան ծննդատների 45% նեոնատոլոգներ ունեն ընդամենը 1 անձ, իսկ 40 տարեկանից ցածր տարիք ունեցող նեոնատոլոգները կազմում են 13%, որոնցից 6-ը թոշակային տարիքի մասնագետներ են, 29-ը հասնում են թոշակային տարիքի, իսկ 52-ը թոշակային տարիքի կհասնեն 10-ից 12 տարում։ Վերելուցելով ներկայացված թվերը, պարզվում է, որ գործող նեոնատոլոգները դաշտում կարող են գործունեություն ծավալել մինչև 10-ից 12 տարի։ Դրանից հետո ոլորտում նեոնատոլոգ չի լինի ընդհանրապես։ Իսկ թե ինչու չեն լրացվել այս մասնագետների շարքերը, բացատրում է Քալենթերյանը։
Փոքր աշխատավարձեր, որովհետև ըստ ծնունդների թվի են ձևավորվում աշխատավարձերը։ Նեոնատոլոգ մասնագիտությունը մի քիչ երկրորդային մասնագիտություն նայելու խնդիր, եւ
Քալենթերյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք խնդիրը չի կայանում նաև նրանում, որ Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանում համապատասխան մասնագետներ չեն թրծվում։
Բժշկական համալսարանը նեղ մասնագիտացումը դա կլինիկական օրդինատուրա անցնել է, որը բավականին թանկ հաճույք է, եւ եթե այդ թանկ հաճույքը շատ արագ պերսպեկտիվայում չի նախատեսվում, որ կվերադարձվի, այդ ուղղությամբ վար չի գնում։
Դեռ 1997 թվականից փակվեց մանկաբուժական ֆակուլտետը, փոխակերպվելով ընդհանուր բուժական ֆակուլտետի։ Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման բաժնի պետ Կարինե Սարիբեկյան։
Ցավոք սրտի, մենք այն ժամանակ ի սկզբանե գիտեինք, որ գրավիչ չէ մանկաբուժությունը, գրավիչ չէ նեոնատոլոգիան, շատ պատասխանատու է, շատ ծանր է, եկամտը ավեր չէ եւ չէր գայթակղում շատ շրջանավարտների։ Վերջին շրջանավարտները մանկաբուժության ֆակուլտետի ավարտել են 2002 թվականին, այսինքն արդեն շուտով կլինի 10 տարի մենք մանկաբուժ շրջանավարտ չենք ունեցել ֆակուլտետը ավարտողների։
Կլինիկական օրդինատուրայի միջոցով մասնագետներ պատրաստելու ուղղությամբ պետական պետպատվերի շրջանակում 30 մասնագետ է պատրաստվել։ Նույնիսկ այս պարագայում ոլորտը դեռ դադարում է հրապուրիչ մնալ։
Մենք նույնիսկ մարզեր էինք զանգում, որ բացառություն արեց այս տարի նախարարությունը, ոչ միայն նոր ավարտածները ընդունվեն կլինի օրդինատուրա, այլ մարզերում արդեն աշխատող մարդիկ, որոնք ենթադրենք մանկաբուժային, առաջարկում են գալ վերապատրաստել։ Այնքան դժվար հավահամալրեցինք այդ տեղերը։
Պետ պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողները, ապագա նեոնատոլոգները, այսուհետ պետության հետ կկնքեն պարտավորեցնող պայմանագիր։
Բազմաթիվ անգամներ նախարարությունը ներկայացրել է պայմանագրի օրինակը, որով պետք է պարտադրվի պետական պատվերով ավարտող մասնագետները հետագայում շամարձերում աշխատելու։ Այս դաշտում դեռևս մեկ այդ օրինակելի պայմանագիրը չունենք հաստատած, որտեղ շատ հաճախ արդարացան նախարարություն դա կապում էր մարդու իրավունքի սահմանափակումների հետ։ Հիմա այդ հարցը կարգավորված է, եւ այս տարվա բոլոր կլինիկական օրդինատորները, եթե կընդունվեն պետ պատվերով սովորելու անվճար, իրենք կընկնեն պայմանագիր։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի է ունենալու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի եւ Նիկոլո Պագանինիի անվան ջութակահարների միջազգային մրցույթի հաղթող աշխարհահռչակ ջութակահար Ֆեննինի համերգը։ Համերգից առաջ Նանե Սահակյանը զրուցել է երգչախմբի ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի հետ։
Պագանինիի անվան միջազգային մրցույթի հաղթող ջութակահար Ֆեննինը այժմ Հայաստանում է եւ այսօր ելույթ է ունենում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ, ում հրավերով ժամանել է Հայաստան։ Աշխարհահռչակ Ֆեննինը մեկ փորձ է անցկացրել արդեն նվագախմբի հետ։ Ամեն ինչ անցել է լավ։ Նվագախմբի ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը վստահ է, հանդիսատեսը այսօր գոհ կլինի իրենց ելույթից։
Շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկ ունենք, երևի դա արդեն համագաշարժանում երևի արդեն 15-րդ կամ ավելի շատ, որտեղ ունենցենք շատ համայններ, շատ մենակատարներ դրսից։ Եթե խոսքնում ենք այսօր համագի մասին, Ֆեննինը այսօր լավագույն ջութակահարներից։
Բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր ջութակահարը եկել է Հայաստան Սերգեյ Սմբատյանի հրավերով։ Ֆեննինով հիացած Սերգեյին նրա հետ ծանոթացել է Լոնդոնի Թագավորական Երաժշտական Ակադեմիայում, որտեղ նա սովորում է։
Մեծ մասը երաժիշտների, որոնք գալիս են Հայաստան, իհարկե բոլորը ես շփվում եմ դուրսը, որտեղ նաև սովորել եմ դուրսը, եւ կարող եմ ասել, որ մեծ մասը այդ մարդկանց, որոնք գալիս են Հայաստան եւ Հայաստանում իրադարձությունը շատ մեծ, որտեղ փայլուն երաժիշտներ են, բոլորի հետ ես ունեմ անձնական շատ ջերմ հարաբերություններ, պրոֆեսիոնալ հարաբերություններ, եւ շատ ուրախ եմ, որ դա մեզ ստացվում է, որ գան Հայաստան եւ համագործակցեն մեր երիտասարդ պրոֆեսիոնալների հետ, եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ մենակ ոչ թե գալ են Հայաստան եւ նաեւ գնում են Հայաստանից շատ ավելի լավ դպրոցում, քան իրենք ինչքան սպասելիք ունեին։
Սերգեյը պատմում է, որ Ֆեննինը Թագավորական Ակադեմիայի ավարտական քննությունը հանձնել է ստանալով 100 միավոր, նշելով, որ նման դեպք ակադեմիայի ողջ պատմության ընթացքում չէր գրանցվել։
Ծնվել է Չինաստանում, դայներան սովորել է Լոնդոնի Թագավորական Ակադեմիայում եւ միջազգանակ անց տեղափոխվել է Բեռլին, եւ այժմ նաեւ դասավանդում է եւ ապրում է Բեռլինում։
Այսօրվա համերգի ծրագրում Պագանինի է եւ Շեստակովիչ։ Երիտասարդական նվագախումբը իր հյուրերի հետ հեշտությամբ է ընտրում, ինչ են կատարելու։ Այս անգամ նույնպես երաժշտության ընտրությունը պատճառաբանված է։
Ծրագիրը իրականում դա ամենահետաքրքիր մասն է համերգի, բայց քանի որ Ֆեննինը գալիս է Հայաստան լիարժեք համերգով, առաջին անգամ Հայաստան, եւ նա քանի որ Պագանինի այդ ամենահայտնի երևի մրցույթի այդ այս անունով առաջին մրցանակակիրը, իմ պատկերում դա շատ սիմվոլիկ է, որ եկել է Հայաստան առաջ անգամ եւ ներկայացնում է Պագանինի կոնցերտը, որով նա շահեց այդ մրցույթը։
Ամենատարբեր երկրներից ժամանած երաժիշտների հետ նվագախումբը աշխատում է առանց որևէ բարդության, միմյանց հասկանում եւ աշխատում են, երբ նույնիսկ ոչ մի ընդհանուր լեզվով չեն խոսում։ Մեզ միավորում է երաժշտության լեզուն, ասում է Սերգեյ Սմբատյանը։
Դուք եթե գաք համայնքի, դուք կլսեք հայկական նվագախումբ, հայ դիրիժոր, չինացի ջութակահար եւ իտալական մուզիկա։ Եթե այդ ամեն ինչը հասկանանք երևույթ որպես, ընդհանրապես բաժանելը իրան ինչ-որ երկրների ու մշակույթների, ինձ թվում է դա այսօր այլևս ակտուալ չէ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը գրողն ու իրականությունը շարքի շրջանակներում զրուցել է արձակագիր, թատերագիր, բանաստեղծ, վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Վահրամ Սահակյանի հետ, անդրադարձել ստեղծագործական անցած ճանապարհին եւ ապագա ծրագրերին։
Մի քանի խոսք հենց այս գրքի մասին, հավերժ կախաղան 2009 թվականին է լույս տեսել, վերջին գիրքն է, սրան նախորդած գրքերիցդ մեկը արձակ էր և պաստորեն շատ հուզում առաջացրեց իր բաց տեսարաններով, սեքսուալ ցանկասիրության ինչ-որ բաց պատկերներով, նկարագրություններով, հիմա ի վերջո սա էլ նույնն է
ծրագիրը, չէ՞։ Նախնա այնտեղ, եթե ուզում էր առաջացնում, դա սխալ էր, որտեղ կատակի եւ երիտասարդի վերա սեքսուալ
էրոտիկ գրականություն
բաց փոքր է շոկոլնի, ասենք կյանքի կարուսելը, իրանք շոկ են ապրում նորմալ իրականությունից։ Տեղեկացված ընթերցողի համար դա սովորական գիրքը, որ սովորական նման տեսակի գրողներ, Բենեդիկտ Երաֆեևին շատ
դրսում դանդաղ է, բայց արի խոստովանենք, որ մեր հայ գրականության մեջ թեկուս ժամանակակից քիչ է պատահ, որ ասենք հայ հառն արտացում է։ Այն հենց այս գիրքը Սև աչքեր, ճերմակ սփռոց, որ պոեմ Սիրավիպակ այն ամենայնիվ կոտրեց մեր գրականության մեջ եղած այսպես չափանիշները, այսինքն մարդիկ հասկացան, որ կարելի նաև թաքուն բաների մասին էլ բաց գրել։
Ես ոչ մի թաքուն թեմա չեմ բացել, այնտեղ տեսական էլ, որ ասենք ընթերցողը զրուցում է հեղինակի հետ, ու ինչ որտեղ դա մի խառը պատմություն եղավ, երբ որ ես ինչ որ մտածածին բաներ եմ գրել հնարած, չէ՞, կա հերոս, որ հնարած կա, որ ինչ որ ամբողջականացված կերպար, այսպես հիմա իրանք, քանի որ ինքը դիմում է հեղինակին, իրանք սա կապում էր կոնկրետ հեղինակի անձնավորությանը, բայց այդ տարբերակը դեռ բանը չեն եղել, կերպարը հիմնական հնարված է, եղել են մի քանի տես դեպքեր, որոնք իրականում եղել են, բայց ամեն ինչ կապել նրա հետ, որ նա անդադար այնտեղ ինչ որ կանանց հետ է, որ նա անդադար ինչ որ այնտեղ խմում է, բան այդ բան չկա,
ոչ մի կերպ, բայց դա նորույթ է գրականության մեջ, մեր գրականության
մեջ, դրանք հայերենք եթե հասում այդ բանին կա, բայց հիմնական ասում այստեղ քուր կա, ես չեմ ասի, եթե երկրորդ վերջին գիրքը, ասենք կարելի ասել, որ այդ գիրքը հանգիստ կարող են 15-ից բարձր կարդալ,
այդ ամենը գրականություն բերելու իմաստը ի վերջո ո՞րն է,
ասում մտածում եմ, որ մարդիկ կարդան, հիմա ես ամեն ինչ անում եմ, որ կարդամ, ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ գիրքից փող աշխատել, գիրքը ինչքան մենք ինչքան էլ այդ գիրքը վաճառվի, այդպես ասենք հիմա ես երկրորդ գիրքը ի տարբերություն առաջինի ինձ թվաց այդ իմ դեմը ինչ որ ասում ինձ չեն սիրում որպես գրող կամ բան, բայց պարզվեց, որ գրախանութների են ղեկավարները ասում են, որ ընդհանրապես ես 2005 թվականից մինչև այսօր նկատել եմ 80% անոնց բան, որ մարդիկ չեն առնում գեղարվեստական գրականություն, անգամ այս ժամանակ իրենք ցույց էր տալիս ինձ, այսինքն մարդիկ առնում էին դետեկտիվներ, տարբեր տեսակի գրքեր, հիմա արդեն այդտեղ զգացվում է մեր երիտասարդության կարիերիզմի մոմենտը մեծամասնության, որ շատ են առնում ոչ թե ուսուցողական գրականություն, կոնկրետ այդ առարկան հանձնեն պրծնային։
Դիտի երաշխական գրականությունը որևէ մեկի պետք չի։ Ասեմ,
եթե առաջին գրքից վաճառվել է օտարպես 4000 հատ, որ Հայաստանի համար ինչ-որ թիվ է, ես չգիտեի, այս առաջին գրքից վաճառվել է, ասենքն, մի 600-700 հատ, երկու տարվա ընթացքում։ Երրորդ գիրքը ավելի հավաք գիրք է, հավաքածելով նկատի ունեմ մտքերը ճիշտ է, ցակուցրի վեր 90-ական թվերից գալիս է մինչև հիմա, հետագնում եմ մեջտեղ բան, բայց ինքը որպես մի քիչ ավելի ինձ իմ համար մի քիչ ավելի արժեքավոր է, ինչ ասեմ։
Այո, դու եւ այսպես արձակ բաներ գործեր ես գրում եւ պիեսներ, որոնք անմիջ բեմադրվում են, մեա կուլպան իսկապես, Խաթա Բաղադան եւ այլք, բայց մեա կուլպան իրոք 10 տարուց ավել բեմի վրա
է։ Հիմա մոտավորապես մի բան գրում, որը կարող է դրա հիմնավերջն լինի, որովհետև եղավ ժանգոտ բանալին, որը շատ տխուր ավարտ ունեցավ, ինչի համար նա պիտի շատ լավ շարունակվեր, բայց այնտեղ տեղի ունեցան մի քանի բան միանգամից, դերասանների, երկու դերասանների հիվանդություն եւ մի գլխավոր դերասանի բացակայություն, եթե ոչ մի ֆիլմա նկարվում, որըս վախում եմ ասեմ ֆիլմ կամ ինչ-որ բան, դա նկարվում է ինչ-որ տեսակի հովանավորներ, բաներ, դա ֆիլմ նկարելու ձև չի, ես ասեմ հովանավորով չի ֆիլմը, ֆիլմը պետք է լինի այնպես, որ դրեցին գումարը, իրանք պետք է իմանան, որ այդ գումարը պետք է իրանք 3 անգամ ավել հանեն, ֆիլմը պետք է լինի այնպես, ոնց որ պետք է լինի ոնց անում ենք ներկայացումները, այսինքն այդ ներկայացումները, որ ես գրում պիեսները, դրանք իմը չեն, դրանք ոչ թե կոպիտ ասած իմը չեն, այն իմաստով, որ պատվիրել է, ասենք մտածել ենք պրոդյուսերի հետ, մի խոսքով դրանց վրա անգամ չի գրվում, ասենք Արամ Սահակյան էս իմիտա գրվում հեղինակ, այնտեղ համահեղինակ կայ, բոլորն են մի բան ասել, ռեժիսորն է կազմակերպում, դրանք տպել չի լինի, հիմա ասեն հիմնական թեմային մեր պրոբլեմը քիչ են, այսինքն խորհրդային ժամանակ դեռ մենք ելի քիչ էինք, բայց երբ որ մի ֆիլմ էր նկարվում, դա համա մյութենակ այդ մասշտաբով, այսինքն եթե ստեղ էլ ինքը ինչքան արտի նայել է կինոն, շատ էլ նայում է, բայց ստեղ Մանգադանից Վիլնյուս մինչև սկսած Լվովից մինչև Դուշանբե, այդ կինոն մի հատ 2 օր էլ գնալ, երիկա ինքը 40 անգամ իր դրած բյուջետը հանում էր միանգամից։ Էլ չեմ ասում լավ ֆիլմերի մասին։ Այդ ժամանակ արդեն ռեժիսորը պարտա, ոնց որ հիմա Ռուսաստանում թե մի ֆիլմ անա կարողանում ու մի քիչ մեծ բյուջետ ունի, ասած ամենացածր բյուջետը 2-3 միլիոն դոլար։ Դրա համար այնտեղ գոյություն ունի ֆիլմ, եւ այնտեղ շատ տխուր ցավալի որ հայերն են հիմնականում այնտեղ աշխատում, Դիշդիշյանը կամ մեկ ուրիշ պրոդյուսերները աշխատում են այդ հայ, եւ այնտեղ որ ֆիլմերի վիճակը տենց ահավոր է, որ մենք ասում ենք մեր ռեժիսորները սենց, մեր դերասանները սենց, դա այդքան տենց չի, որտեղ ես տեսել եմ պատահաբար մեր դերասաններից ընկած այնտեղ այդ ֆիլմերի մեջ, նրանք հենց են խաղում, որ զարմանք եկավ, որտեղ այնտեղ ինքը չի կարա ասի, վայ հեռախոսած, վայ քեսնի մի լոպես է գալիս, չէ, եկել ես, քո 40,000 դոլարը ստանում ես 4 օրվա համար, պարտավոր ես այդ մինչև այդ 4 օր դու ամեն ինչ անես, առավոտ 7-ին զարթնես, գնաս խաղաս, գաս ամեն ինչ, այնքան խաղաս, մինչև լավ խաղաս։
Գրականության մասին ինչ կասես, ասենք դա էլ
հոգապած չի,
ինչպես անում, որ գրականությունը այն
ժամանակ հիմա ասենք իմն է, ամեն ինչ գալիս է նաև ինչ որ մարդու ապրելա կերպից, կամ ասենք մարդու ապրի, չէ, եթե մենք լնենք, ասենք եթե մենք հիմա 2 միլիոն ենք,
3
ասենք սթյուրկով բանը մեկ հնդեղ լավ չէ, ընդհանրապես չեն կարդում, հիմա եթե մենք այսքան ենք, այսքան մարդուց կարդում է 20,000 մարդ, առնում է 2,000, որ իրար մեջ են տալիս, եթե մենք լնեինք ասենք 15 միլիոն, կարն այդ 15 միլիոնից հաստատ կարդային գիրքը մոտավորապես 100,000 մարդ, կարնեին 50,000 կամ 200,000 մարդ կարտեին, կարնեին 100,000, ու ես խնդիր չէի ունենա, ես ճիշտ էս պես կդրվալով չգրեի, ես տարեկան 3 հատ այնպես գիրք գրեի, կունենայի ամեն ինչ, ու մեծ հաջիքով կաշխատեի, բայց պետք է ստեղ, պետք է անդեղ, պետք է հասցնել,
ես ներ գրում ես ֆիլմեր նկարանում ես ապրուստը թողալու համար,
իրականում չէ, մտածում ես ամեն ինչ, գիտեք մտ խոսքը, իմ ասում են դուք ասեք թատերագիր, ավելի շատ եվրոպայում լավ խոսքը արտիստ, ասում մարդուն, մարդը արտիստ ամեն տեղ, ինքը թե ինքը արտիստիկ տեսակի մարդը, ի՞նչ եմ ասում ես, ես ինչ եմ,
ես ով
եմ, հա, եթե մենք լինենք ասենք այս երկրում ապրեր 8 միլիոն մարդ, այդ ժամանակ եւ գրականությունը եւ թատրոնը եւ կինոն եւ ամեն ինչ բավարար բարձր որակի կրեն, որտեղ այդ 8 միլիոնից հաստատ 1 միլիոն արվեստասեր կլինի։
Հիմա գրողը եւ իրականությունը, այ քո իրականությունը եւ վերջնորդն է։
Ես ապրում եմ, ինչքան տեսակ գիտեք ապրելու մարդու, ես սա տեսակներով ապրում եմ։ Նասեմ տարիք, տարի, մի տարի վերցնենք որևէ։ Ես 2 ամիս կարող ոչ իբան չանեմ, դեր նստեմ իմ համար ռուսական բազմասերիանոց ֆիլմեր նայեմ։ Ոչ մի բան չեմ անում։ Հետո կարող ասենք մտածեմ մի քիչ փող աշխատելու մասին, գնամ սկսեմ բանկերի մի ֆորֆորալ բան։ Հետո այդ արդեն ապահովեց, ասենք հասունանում է ֆիլմ մտքիս մեջ։ Այդ մի տարի արդեն հասունանում, իսկ մենակ կարելի է։ Ֆիլմը կոչվում է Սեքսը ապուշ քաղաքում կամ ինչ-որ բան։ Սեքսը անդուր քաղաքում կամ ամեն ինչ հայկական սեքսի մասին, չէ՞, մեկը տենց որտեղ սեքսից է գալիս այդ սեպտեմբերին պրեմիերան կլինի կինո Մոսկվայում կամ օկտեմբերին գեղարվեստական ֆիլմը նկարած է այսքան կամերայով, որ հասկացվի, որ չէ, ինքը որակով է, մեծ կապ չունի։
Էրոտիկ է։
Չէ, չէ, ոչ մի միゃ, ոչ մի արտահայտություն չկա, ոչ մի էրոտիկ հատված չկա։
Բայց սեքսը ո՞ն
է։ Հենց դա, որ չկա։ Քիչ են, ես չեմ մտածում այդ ֆիլմը, ես չեմ մտածում անգամ կարող ենք փակի իրան։ Կինո դահլիճում թող ցուցադրվի, թող DVD-ին թող դուկա, կառնեն, չեն առի, չեն առնի։ Այս գիտեմ որ այդ շուկան սպաներ են, որովհետև
կինոյի շուկան,
կինոյի շուկան այդ իրանք տափակ անեկդոտներ պատ նկարելով, նկատի չունեմ, մենակ ես սիրում եմ կարգին հաղորդում Հայկոմը, որովհետև իրանք անեկդոտը բանը կարողանում են շատ լավ մատուցել, իրանք տաղանդավոր շատ լավ տղեկ են, իսկ մնացածները լինի մեզ փոքր հայտնի անհայտ, իրանք տափակ մարդիկ են, նրանք փող են աշխատում մարդու ճաշակի վրա, ես դա համարում հանցագործություն, ես հանցագործ եմ համարում բոլոր ներուստատեսությունների տնօրեններին, որոնք իրենց ռեյտինգ կոչված այդ թունավոր զզվելի գաղջ բանի համար մարդկանց այնպիսի հաղորդումները, ասենք հենց սերիալները հեճն ամենացածր, ամենացածր խապ, այտես այնպես բաներ են, այնպես թեմա, ասենք թե շրջապում որ երևի չկա, այտես բան չկա, գյուղերում էլ չկա, մերը մտավ աղջիկա սունկից ինչ որ հակաբեղմնավորիչ հանեց, կռիվ այդ աղջիկը 27 տարեկան է, ինքը իր ասել այդ ինչ հերն էլ դպրոցի դասատու գնում էր, դպրոցի դասատու եկավ, ասեց աղջիկան տպել դպրոցի դասատու, հետո ընդեր գնացին կազինո, ընդ մեկ հանեց, այտես բանը նոմա աշխարհում, այտես այդ որ նկարում եք դուք եք տալիս, դուք չեք մտածում որ դուք ժողովրդին փչացնում եք, եթե ես ասել եմ եւ կառավարության ասենք գործող ունեմ ծանոթներ, ընկերներ եւ ասենք միշտ որ ասեմ չի կարելի, ախր ի վերջո ես հասկանում որ դա ձեզ դա ինչ որ չափով կարող է օգուտ տա, որ այդ եզերնային այդ ընդրեն ով է նայում դա, դա իսկ թող վիրավորվեն, վիրավորվում դա նայում են, եթե նայում են ոչ նորմալ մարդիկ, դուք հիշում եք այդ իրան թրիչ կուկուի բնի վրա ճակնի գործան, որ ընտրում են, այնտեղ կան գժեր, որոնք ընդհանրապես չեն խոսում, ասում, բայց նրանք էլ պիտի ընտրես, ո՞նց, ասում, նրանք սրանք խոտ են, սրանք ասում, չէ, նրանք հավասարազոր դիպան, նրանք էլ պիտի ընտրեն, բայց նրանք չեն հասկանում, այ դրանց համար ես մենացում չեմ ասում գժեր են, այդ մարդկանց, որոնք մտածել ունակություն չունեն, ասեն բե, դրանց համար ստեղծվում է բան ու ստեղծվում է ինչ-որ բան, որ նրանց վրա ներազդվի։
Ինչու իվերդ։
Ներազդվի, այդ իրանք գիտեն, բայց դա շատ հին միջոց է։
Սիրում ես կարդալ, հիմա ում ես կարդում, օրինակ գրողներից մեր ժամանակակից կամ դասական գուցե։ Սիրում ես կարդալ։
Ես կարդում եմ ավելի շատ քաղաքական գրականություն, ինչու՞, պատմաքաղաքական։ Ժամանակ չի, աչքերի պրոբլեմ ունեմ։ Ես տիպ գրքիչ եմ
ցած։ Վերջի 20 տարին ստեղծված գրականության ծանոթ ես Հայաստանում։ Ասենք, ինչու՞ գրողներ կան, որ քեզ հոգի արազատ են սիրելի, կարդացել ես ու հաճույք
գրողներ դեր, եթե կարդում ես ոչ վերջ, ուրեմն կարելի է կարդալ։ Եթե դու ցենց կարդում ես ցենց կինո կամ ցենց նայում ասեմ,
կամ նայում ես կամ չես,
կամ
կարդում ես կամ չես։
Կինո որ կա կարող մարդուն հանի շարքից, էլ հետո մի նայում ես, մի ամիս հետո զգում ես, որ ինչ-որ բան այն չի, մի բանոթի դատարկվի, ասում ես, չէ, բռնեմ 2000 գրամ սպիրտ խմեմ, ես կինոն դուրս գա մեջից ես։
Քո կյանքը, քո
Եթե ես ասենք իմ սեփական տունն ունեի, ավելի լավ կազդեի դարձով չավրը, դա վարձ ես կարողանում տամ։ Ես չեմ կարողանում լինել, չեմ կարողանում այդ տունը կառավարել, որտեղ իմը չի էլի։ Ինձ դասավորել են ոնց որ իմը լներ։
Իսկ երկրում ոչ մի բան փոխելու կարիք չկա։
Ես մի հատ բան ասեմ, ասենք ասոցիացիա, ես ուզում ասեմ, որ հայրենիքը այդ ռուսերեն լավ խոսք ունեն, ասում են լյուբից ռոզին ու նիբիլյոզից լավաց, ասենք ոնց որ մոտ մասի սիկակատը, մասի սարը, հայությունը դժբախ երկիր բան, ես ատում եմ մտնում անբաներ անողներին, ասողներին, հայրենիքի սերիմ ատում արդիկ չմտածի, դա պտի գա ինքնաբերաբար, կոզ հայրենիք, որտեղ էլ ուզմես ապրես, որ երկրում ուզմես նես, դա ուրիշ հասկացողություն է, ոթով ոչ մի կուսակցություն, ղեկավարություն, կառավարություն, ընդդիմություն,
իշխանություն,
ոչ մեկի, բոլոր տեղերում էլ կան լավ ու վատ մարդիկ, միշտ լավ մարդիկ կարծում են 2-3%, անովանդ կուսակցական ես խաղերի մեջ, բայց ես համոզված եմ, եթե լավ մարդիկ չլինեն ինչ-որ սիտուացիայում, այդ ընդհանրապես կփլվի ամեն ինչ, եւ աշխարհը հիմնվում այդ շատ հատուկենտ կոչվող այդ մարդկանց վրա, իսկ մնացածները, որ այս համարում են կրատներություն, ահ, նրանք դրանք միշտ եղել են բոլոր հին հռոմում, նրանց գցում են տիբերը, ու նկատի ունեմ, որ ամեն տեղ էլ կան, ու եթե ես մի բան եմ ուզում ասեմ ընդհանրապես բոլորը, եթե ես մի բան եմ ասում որևէ երևույթի մասին, կոնկրետ այդ պահին դրա մասին է, բայց դա չի նշանակում, որ ես հակառակ կողմի մասին, այն մյուս կողմից որ չեմ խոսում, ես դրան հավանում եմ կամ չեմ հավանում, հիմա ես խոսում սրա մասին, հիմա ես խոսում իշխանությունների մասին, հիմա ես խոսում ընդդիմության մասին, հասկացեք, որ ես ոչ մեկի կողմը չեմ կարելի ունեմ, ես ինձ դժբան չեմ էլ կարող մտածեմ, ես մտածում եմ, որ պետությունը գոյություն ունենա իր ամենալավ ձևերով, թե ով ինչ այնտեղ անում է, ես կարող եմ բացահայտեմ, ես շատ բաներ գիտեմ, շատ գրող պարտականությունն է, այդ մյա շատ վատ խոսքա, գրող պիտի, մի օր մենք հաղորդում ավ, մենք ասած գրող պիտի լինի ընդդիմության շարքերում, դրասի հաղորդավարի ստեղ պիտի մեծ հետույք չունենա, ինքը ուներ էլի, շատ մեծ, հիմա ասենք այդ պիտի բառը ես չեմ սիրում, բայց պիտի մեկ-մեկ ասել, գրողը պիտի շատ բան իմանա, ամեն ինչ չի որ Google-ում դրած է, մի քիչ էլ Google-ը ստեղ դիլնի էլի, այնպես որ ես ճանաչում հայտնում ձեզ արժացույցի համար, ինչ որ կարող ես կարելի ավելի շատ բան ասել, հիմա այսօր եսքան ստացել։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ հետ կլինենք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ Լիանա Մնացականյանը կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի,
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։